Merci, Abibou. Vous avez certainement dû recevoir un message de Pape Alenia. Nous avons appris hier nuit que tard dans la soirée, Pape Alenia est retourné à la prison de Sébikota, malgré son état très critique. Il avait été extrait de la prison le vendredi passé, dans la nuit, parce que l'administration pénitentiaire ne pouvait pas prendre la responsabilité de le garder et surtout de se réveiller avec vraiment une surprise désagréable. Et elle a demandé à son médecin de venir prendre Pape Alenia et surtout de l'amener en soins, parce que son cas était devenu très critique le vendredi soir. Et s'il n'y avait pas intervention, le pire aurait pu se produire. Alors, il a été ramené en prison en représailles de l'action d'éclat que nous avons faite hier à l'Assemblée nationale. Et donc, on peut croire, on peut même dire, sans oser, sans être démenti, que les autorités sont dans une sorte de bras de fer. Nous avons fait une action d'éclat à l'Assemblée nationale et la nuit, ils ont pris la décision de ramener Pape Alenia dans sa cellule à la prison de Sébikota. Alors, la conséquence, c'est quoi? Parce que Pape Alenia a décidé de poursuivre sa grève de la faim et il a pris une décision radicale et irrévocable de ne plus quitter sa cellule, de ne plus recevoir aucune visite et même de ne plus prendre de soins, recevoir de soins. Il est prêt pour le sacrifice suprême. Vous comprenez donc que l'heure est extrêmement grave. Et là, on s'achemine vers le pire. Et vraiment, nous sommes désespérés. Et franchement, nous avons peur pour notre pays, mais pour notre confrère et sa famille. Et nous lançons un appel aux familles religieuses, que ce soit Touba, Tiwaon, les Layen, Medina Bay, partout. Vraiment, que ces autorités religieuses parlent au président de la République. Nous demandons à Madame la Première Dame, Mme Faisal, de parler à son mari. Parce qu'en réalité, le parquet, le procureur de la République dépend du ministère de la Justice. Et le ministre de la Justice ne prendra aucune décision tant que le président de la République ne l'y autorise pas. Et donc, par rapport à la gravité de l'heure, nous interpellons toutes les bonnes volontés qui peuvent faire fléchir ou faire, en tout cas, réagir le président de la République de le faire le plus tôt possible. Et vraiment, je pense que on est quand même à une situation qu'on ne peut plus décrire. Et nous ne pensions pas qu'on allait en arriver là. Et aussi, je pense que les plusieurs autorités de ce pays doivent quand même être sensibles à ce qui se passe et surtout éviter que le Sénégal soit cité dans des pays où des journalistes sont morts en prison. Ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que en ce moment-là, il n'y aura plus d'issue. Je peine à sortir mes mots. Je peine à dire ce que je ressens. Parce que simplement, nous sommes désespérés. et ci wolof di len xamal ka ne dem pap alenya jele nañ ko ci clinique bi mu nekkon dello ko ci kasso sebi kotal et lolu nak ñi ko def après manifestation bi nga xamantene def nañ ko assemblée demb ci déclaration de politique générale bi premier ministre ton def et pap ale vendredi ci goudi lek administration pénitentiaire xol gis ne ki kat situation critique na critique go xamantene buñ ko fi baye buñ yewo mëna ñu fekk neew ci lañu wo médecin personnelam mu ñew jël ke yobbu ko clinique am pour def li ci war ba pap al di nokki ba jamono ñuy wax ni alors légui si nak jëlé nañ ko ci clinique bi nek yobbu wat nañ ko bir prison ba pap al ci bopam jël na décision bo xamné mom naru ci delu ginnaw jël na décision bo xamantene c'est irrévocable que kat mom dotul genn cellule am et que bu ko waye dé dina fa dé waye dotul recevoir ben visite dotul jël ben soin dotul gis kenn cellule am fofu lay tok ba lu ko fay fek fek ko fa man nak bima yegé lol demb ba légui wax deug fa yalla ma am tit am ñakare di xalat ne kat mënuñu wona toll fi et surtout yaakar gi nit ñi am Sénégal et surtout nak par rapport ak li fi nek lepp ci ay kilifa diiné ñu nara sétane ba journaliste ñak bakanam té kenn du wax kenn du yëkëti loxom képp ko xamné mën na dara ci président de la république Macky Sall ñu koy ñaan mu yëkëti loxom duggal ko ci dossier bi wax ak mom mu wax ak ministre de la justice ñu bayyi pap Ali Niang mu ñibi delu kërëm delu ci njabotam buñu bayé kat bañ jëlé fa néw je pense que Sénégal na way bo xamantene dina ñaaw trop et kenn du xam naka la koy justifier et dina day war trop donc muy kilifa diiné yi di Touba di Tivaouane di Yoff di Medina Baye Ndiassane fep ba ci Mariam Fay Sall di première dame ñing koy ñaan mu mëna wax ak borom kërëm bu wax ak njitu réew mi ngir yalla ak yonenti bi ñu bayyi pap Ali Niang mu dem mu ñibi kërëm bala leneen di ci xew ëlëk kat ñu ne c'est sous le magistère du président de la république ci le journaliste Dewe Kasso ndaxte l'heure est très grave et pour man njit en tout cas li mo waron wax waxnaka di am yaakar que ne liñ ci wara def nañ ko ci def ba mu mëna ñibi kër jërëjëf.